Lūdzu, izejiet ievada instruktāžas apmācību pirms pārējiet uz testēšanas posmu. Navigācija šajā programmā ir vienkārša. Vienkārši nospiediet Next austiņu katra ekrāna labajā stūrī, lai iet uz priekšu. Katra apmācības lapa nomainīsies pēc 15 sekundēm, lai būtu droši, ka esat izlasījis un izprotat saturu. Ievada instruktāžas nobeigumā jums būs jāaizpilda tests par izlasīto. Ja neizturēsiet testu, jums būs jāatkārto testēšanas posms. Šī sesija aizņems aptuveni 40 minūtes jūsu laika.